kani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daad VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee heerarka efemiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad naga la socotaan bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah bisha juun waa 19 sanadka 2022 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washington waa 11:00 habeenimo idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
marka kana soo noqday khubta taariikhda jeediga ee afarti markii xurriyadda waddankaas dhowr bilood ka dib kadib wuxuu afrika u baaqay dawladda uu ka codsaday inay gurmad u soo diraan oo laga soo gaaro dadkiisu ay gaajo u dhimanaya dawladda Soomaaliya markaas waxay u dirtay Zambia muawino gaar ahaan dad khibrad leh oo ka caawiya sidii waddankaas wadooyinka loogu dhisi lahaa dadkoodana maareeyay technicalka waxyaalaha farsamada wax laga tallaa Soomaaliya marka shirkadaha waxay ka deganayeen marka Daarisanaan
kaasi waxa uu ahaa Saciid Muuse Daahir oo ka waramaya xiriirka uu Kenneth Kaunda u lahaa qaaradda Afrika gaar ahaan Soomaalida wareysi ayaanu kaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 18-ka bisha Juun oo loo yaqaano Juneteen ayaa loo aqoonsaday maalin dalkan fasax ka ah oo lagu weyneynayo markii la soo afjaray addoonsigii ka jira Mareykanka dhalinyaro Soomaali ah oo abaalmarin lagu guddoonsiiyey Sweden ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Sahra Cabdi Axmed
Beesha caalamka ayaa u dirtay fariin culus jimcihii shalay militariga dalka Myanmar ayagoo ku dhaleeciyay inay la dagaalamayaan dadka shacabka ee dabadbaxyada ka dhigaya dalkaasi ee ka soo horjeeda ayaga xukunkooda qaraar lagu ansixiyay golaha amniga ee qaramada midoobay oo cod u qaadeen 119 dal hal dalna uu diiday oo ah dalka Belarus ayaa waxaa ka aamusay 36 ka mid ah xubnaha golaha wadamada xubnaha ka ah golahaasi ayaa waxay ku baaqeen in la joojiyo rabshadaha isla markaasina la qiimeeyo rabitaanka dadka shacabka sida ku cad doorashada November waxayna ku baaqeen in dib loogu laabto dariiqii dimuqraadiyadda iyo sii deynta maxaabiista siyaasadeed iyo dhammaanku xaaladaha degdega ah lagu soo rogay wixii ka dambeeyey bishii Febraayo 1 markii xukunka ay la wareegeen maamulka militariga uu gacanta ku hayo iyadoo sharciyada awoodeed lagu dulsaarayo in hab caalami ah iyadoo sharciyada awoodeed ee golaha amniga qaramada midoobay lagu joojinayo hub ka yimaada beesha caalamka oo gala dalkaasi ayaa golaha amniga qaramada midoobay waxaa sidoo kale to ay bayaankooda shalayto ku baaqeen in dhammaan dalalka dunida ay ka hortagaan in hub uu ku qulqulo dalka Myanmar isla markaasina ay qayb ka noqoto xasaradaha halkaasi ka taagan daqaha lacageed ee la siiyo taalibaanta afghanistan ayaa ku soo kordhayso gobollada xuduudda pakistan dalkaas uu la wadaago iyadoo kooxdan xagjirka ahna ay xoojinayaan weerarada ka dhanka ah ciidamada afghanistan ka hor inta mareykanka uu kasoo bixin dalkaasi sida v o a da la wareejiyo ku dhowdhow iyo goobjoogayaal ku sugan dhulka dalkaasi ay u sheegeen waxaa la sheegay in lacag ururinta taalibaan ay ka socoto qaybo kala gedisan oo pakistana mid ka mid a dadka degan deegaanka la yiraahdo duki oo kamida caasimada gobolka Balojistan oo 148 kilomitr xagga bari ka xigta gobolka Quetta ayaa waxa uu sheegay v o a da in taalibaanta afghanistan ay la nool yihiin kooxaha dhuxusha ka qoto ama ka shito dhulkaasi buuro leyda ah waxa uuna sheegay in magaalooyinka suuqyada ay usoo degaan ayaga oo ka qaata dadka 5,000 ilaa 10,000 oo lacagta pakistan ah oo u dhiganto ilaa iyo 50,000 ilaa 70,000 dollarka maraykanka ah
maadsan Sahra Cabdi Axmed oo warka caalamka naga socodsiinaysay
madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Zambia Kenneth Kaunda oo ka mid ahaa hoggaamiyaashii soo maray qaaradda Afrika xilligii gumaystay dirkii ayaa ku geeriyooday da'da 97 sano jirka Kenneth Kaunda oo loo yaqaano aabaha Zambia ayaa dalkaasi xukumayay sanadkii 1964 markii xorriyadda dalkaasi Ingiriiska uu ka qaatay ilaa iyo sanadkii 1991 dowladda Zambia ayaa sheegtay in Kenneth uu galabnimadii Khamiistii ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Lusaka ee caasimadda dalkaasi Kenneth ayaa la sheegay in uu xiriir aad u wanaagsan u la lahaa Soomaaliya isla markaasina uu booqday. Haddaba Siciid Muuse Daahir oo ku noolaa dalkaasi Zambia lana kulmay Kenneth Kwanda ah balse hadda degan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa u waramay wariyaha V O da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji. Ugu horreyntiina Siciid waxa uu ka jawaabay su'aal ahayd sida qaaradda Afrika ay u aragto geerida Kenneth.
Xuseen, waad mahadsan tahay. Mar kale qaaradda Afrika waxay weyday mid ka mid ah hogaamiyaashii soo maray xilligii ay qaaraddu halganka ugu jirtay inay ka xorooda gumaystayaashii reer yurub. Kenneth Kaunda wuxuu ahaa ama uu la mid ahaa sida hogaamiyaashii hore ee Afrika sida Jamaal Cabdinaasir iyo Nelson Mandela iyo Kwame Nkrumah iyo Julian Nyerere. Dadka reer Zambiyana runtii Kaunda waxay u yaqaanaan father of the nation ama aabihii qaranka. Qofka reer Zambiya ee maanta 70 jirka ah wuxuu garaadsaday Kaunda oo Zambiya xukumaya. Marka waxay ku indhaqaadeen ay ku garaadsadeen Kaunda oo Zambiya xukumaya. Wuxuu runtii wax weyn kusoo kordhiyay wadanka Zambiya oo markaas ka xorooray gumaystay Ingiriiska 1964. Wadankaas oo marka go-doona 8 dal oo Afrika ku yaala xuduud la leh bad aan lahayn ayuu hogaamiyey. Runtiina waxa weeye wuxuu salka u dhigay sidii horumar u gaarsiin lahaa Zambiya, gaar ahaan inuu uga faa'iideeyo sidii loo soo saari lahaa macdanta waddankaasi qaniga uu ku yahay. Waxaan ognahay 75% koobarka dunida waxay ku jirtaa Zambiya iyo Zaire oo labadaba xuduud leh. Marka runtii reer Zambiya waxay uga dhigan tahay qaaradda Afrikaba hogaamiye weyn oo runtii miisaan leh oo ay qaaraddu weyday. Si gaarna waxa weeye waxay u taaban doontaa wadamada koonfurta qaaradda Afrika.
Waa tahay Siciid, waxaa la sheegaa in Kenneth Kaunda uu xiriir wanaagsan la lahaa Soomaaliya, bal taa wax nooga taabo?
Xiriir fog oo weyn oo qoto dheer oo Afrikaanka kale marka la fiiriyo Soomaaliya si gaar ah ayuu xiriir la lahaa. Xiriirkaasoo kasoo bilaabmaya markii wadankaasi xorriyadda ka qaatay gumaystihii Ingiriiska 1964 bishii Oktoobar. Waxaan ognahay markaas Soomaaliya waxaa ka jirtay dowlad dimuqraadiya. Markii Zambiya ay xorriyadeeda qaadatay waxaa cunaqabateyn saaray governorkii haystay markaas wadankii la oran jiray Rhodesia, wadanka hadda maanta la yihahdo Zimbabwe. Awalna hal dal bay isku ahaayeen, waa la kala jara. Marka markii Zambiya ay xorriyadeeda qaadatay, Rhodesia ninkii haysta la oran jiray Ian Smith, Soomaalidu heeso badan bay kaga hadashay ninkaasoo ku jira suugaanteeda ku jira iyo gabayadeeda. Ian Smith baa marka wuxuu saaray cunaqabateyn, gaar ahaan railwayga oo ah xadiidka tareenaha Harare iyo Lusaka isku xira in aan Zambiya waxna ula geli karin, waxna aysan kasoo bixi karin. Marka Kenneth Kaunda khudba taariikhdii 1964 markii xorriyadda wadankaas dhowr bilood u qaatay kadib, wuxuuna Afrika u baaqay weliba uu ka codsaday inay gurmad u soo diraan oo laga soo gaaro dadkiisuna ay gaajo u dhimanayaan. Dowladdii Soomaaliya markaas waxay u dirtay Zambiya mucaawino, gaar ahaan dad khibrad leh oo ka caawiya sidii wadankaas wadooyina loogu dhisi lahaa, dadkoodana maaragtay technicalka waxyaalaha farsamada wax laga tallaa. Soomaaliya marka shirkadaha waxay ka deganayeen marka Daarussalaam. Zambiya markaas dekedda ugu dhow uga soo geyn karaan waxay Daarussalaam. Halkaasi marka ka tageero kadaniyo badan oo Soomaaliya gurmad u fidiyo dowladdii Soomaaliyana si weyn bay u garajisaa. Marka xiriir gaara wuuna ka sheekayn jiray dadkiisana mar walba waxa weeye uga sheekayn jiray.
Siciid, waxay ugu rantaa bal Zambiya Soomaali badanaa ku nool oo ilaa hadda dadka Zambiya waxaa la sheegaa Soomaalidu inay aad u jecel yihiin, laftaada halkaasaad ku noolaan jirtay waxaad la kulantay Kenneth Kaunda madaxweynihii hore ee Zambiya, bal qof nuucee buu ahaa iyo Soomaalida Zambiya lafteedu ee ku sugan sidee buu u arkay?
Runtii wuxuu isu arkay horta hogaamiye weyn oo Afrika oo ka haray raggii hore. Soomaalida si gaarna saaxiib buu lahaa, marka uu kuu garto qof Soomaaliya inaad tahay runtii si gaara ayay dareen u gelinaysay. 2012 baan anagu mar la kulmay, wuxuuna runtii nooga sheekeeyey dhowr qiso oo markaas Soomaaliya ka qabsaday arrintaas xilligaa gurmadka 77-kii dowladdii kacaanka markii wadanka haysatay mar uu Soomaaliya tagay oo booqday. Aad buu runtii Soomaalida si gaara iyo laxo gaara u tusi jiray.
Ugu dambeyntii dadka reer Zambiya ee Kenneth Kaunda waxay u yaqaanaan aabaha Zambiya, maxay tahay waxyaabaha isleedahay way ka barteen oo way ku degnaan doonaan kadib dhimashadiisa? Adoo isoo koobaya,
runtii waxyaala badan baa lagu xasuusan karaa, wanaagii xumaan ba runtii labada dhanba waa la oran karaa. Waxyaalaha fiicana lagu xasuusan karo infrastructure-ka wadanka ayuu runtii wax weyn ka qabtay, gaar ahaan inuu si weyn u qaabeeyey warshadaha iyo wax soo saarka wadanka Zambiya.
kaasi waxa uu ahaa Saciid Muuse Daahir oo ku noolaaday dalka Zambia muddo, laakiinse waqtigan degan dalka Canada. Waxa uu ka warramayay taariikhda iyo qofka uu ahaa madaxweynihii dalkaasi muddada dheer soo xukumayay ee geeriyooday Kenneth Kaunda toddobaadkan. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji oo Canada kula kulmay.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa qamiistii saxiixay sharci ka dhigaya maalin ciid ah 18ka June oo loogu magacdaray Juneteenth si loogu maamuuso maalinta la soo afjaray adoonsigii Mareykanka. Wareegtadan ayaa madaxweyne Joe Biden markii uu saxiixayay waxaa goobjoog u ahaa qaar ka mid ah xubnaha labada aqal, waxaana tani ay tahay taariikh qurmiisa oo wax ku ool u ah in lagu xasuusto taariikhda dadka madowga ah ee u soo halgamay in xor ay noqdaan, dadka African Americanka ah sida dadyooga kale ee caddaanka ah. Sahra Cabdi Axmed ayaa la xiriirtay aqoonyahanno ku sugan gudaha dalkan Mareykanka, waxayna weydiisay waxa ay ka dhigan tahay maalintan. Warbixintan ayay nooga diyaarisay.
Maalinkan loo yaqaano Juneteenth ee Mareykanka loo asteeyey in lagu xusuusto maalintii la soo afjiray adoonsiga dadka madowga ah ee African Americanka ee dalka Mareykanka ayaa waxaa si rasmi ah uga dhigan tahay inay noqotay maalin feesta ah oo heer federaal ah oo gobollada guud ahaan dalka Mareykanka la fasaxay shaqaalaha. Waxayna maanta oo Jimco ah gobollada qaarkood fasaxay shaqaalahooda dowladda si loo maamuso maalintan. Qaar ka mid ah gobollada dalka Mareykanka ayaa horey dhaqdhaqaaq aanan badneyn oo lagu aqoonsanayo maalintan iyo ahmiyadda ay leedahay u meel mariyay. Faarax uu Maxamuud Maxamed waa qoraad degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, waxa uu ka sheekeynayaa goorta ay bilaabatay maalintan iyo sidoo kaleeto taariikh ahaan waxa ay ka dhigan tahay.
Horta maalinta loo yaqaano Juneteenth ee Mareykanka dadka madoobay gaar ahaan xusaan, taariikhdeedu waxay ku timi waxay ahayd June 19, 1865, taasoo ahayd markii ciidamada koonfurta jabeen jeneraalkii ugu dambeeyey Robert E. Lee ku jabay magaalada Virginia ku taalo la yaada Appomattox. Ayaa magaalada waxaa gaaray la yidhaahdo Galveston oo Texas ku taala, nin ciidamo isagu watay waqooyiga Gordon Granger Lauren jiray. Markuu halkaa gaaray, ciidamo dadkii madowga ahaa ee Galveston deganaa lamay socon ilaa waqtiga communication iyo xiriir ma jirin in la mamnuucay oo la jabiyey ciidamadii koonfurta ee adoonsiga aaminsanaa. Marka may ogeyn in maaragtay dadkii ay xoroobeen dadkii walaalahooda madowga ahaa ee ama waqooyiga ama xagga dhinacyada kale Mareykanka ku deganaa inay xoroobeen. Markaasay noqotay dadkii ugu dambeeyey ee lagu xoreeyay adoonsiga in markaa la xuso xuska iyagaa bilaabay.
Dadka African Americanka ee waqti badan usoo halgamay inay xoroobaan maxay haddaba uga dhigan tahay munaasabadan? Heer Faysar Maxamed Xaaji Mukhtaar waxa uu baraka yahay jaamacadda Safana ee gobolka Georgia, waxa uuna ku tilmaamay aqoonsiga Juneteenth maalin ahmiyad u leh dhammaan qoomiyadaha Mareykanka iyadoo aan loo eegin kaliya dadka madowga ah ee soo dhibtooday.
Waa runti guul oo aad iyo aad farxaddeeda leh Juneteenth in loo aqoonsaday inay noqotay maalintii ciid oo wadani ah. Mareykanka ciidan badan male, waa 11 ciidood kali uu leeyahay, tana u noqon doonta 12-aad marka oo wadani ah oo dadku ay wada fasax yihiin oo ay dabaaldegayaan siday ugu dabaaldegaan ciida madax banaanidooda iyo gobolnimadooda July 4th aan nagaba fogeyn. Mareykanka madow keliya ma ah, inkastoo madowgu u tahay maalintii madowga la xoreeyey ya madowga, yani Juneteenth waa 19 June bay ku adaagsan tahay gobolada qaarkood, gobolada koonfureed tiinsiga yani wuxuu kasoo bilaabdaa 13-ka 13-14-15 waa lasoo ilaa 19th month ayay ku dabaaldegi jireen. Laakiin yani runtii ku dhawaaqida bayaankan maaragtay baaqan oo ahaa in la xoreeyey dadkii la adoonsan jiray waxa uu dhacay January 1, 1863 buu dhacay.
Maalinkan ayaa ahayd maalin magaceeda iyo taariikhdeeda uu soo jiray waqti aad u dheer. Ku dhawaaqista bayaankan maanta la ansixiyey ee Juneteenth waxa uu soo baxay muddo laga joogo 24 bilood markii lagu dhawaaqay, taas oo keentay in June 19 lagu dhawaaqo sida uu ku macneeyey Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar mar kale oo taariikhda ma keenaya.
sagaal iyo tobankaani waxaa lagu xusuustaa waayo gobolada koonfureed waxaa u sii koonfureysan Texas iyo baadi. Texas baa qoloyinkii joogay laba sano iyo bar kadib ayay maqleenba inay xor yihiin. Dadkii madoobaa oo koonfureedan ahaa, reer koonfureedan ahaa, yani maba ay ogeenba, yani maba ay maqal baaqi oo xorriyadda oo dhacay January 1969. Waxaan bay maqleen January maxaa ilaahdaa June 19th 1865 laba sano iyo bar kadib ayay maqleen. Marka intaana way dabaaldegayeen nasiib darro, laakiin looma ogoleen. Waa intaa waa dhacdhacdinayay. Maanta marka waxay tahay runtii farxad yaab leh, farxad weyn oo ay ku farxaan dadkii madoobaa iyo xataa Maraykanka kale oo aan madow ahayn.
Warbaahinta Maraykanka iyo dadka aqoonyahanada ayaa ku tilmaamay in maalmaha fasaxa ee heerka qaran ee Maraykanka oo loo aqoonsaday Juneteenth inay ka mid noqoto ay ka turjumayso in lagu xusuusto xanuunkii iyo halgankii ay soo mareen dadka African Americanka ee ayagu xorriyadoodii muddo soo dooray. Sidoo kaleetana waxa ay ku soo beegmaysaa xilli gudaha dalka Maraykanka waayadii ugu dambeysay ay si weyn uga socotay dhaqdhaqaaqa la magacbaxay Black Lives Matter oo ka dhigan in ay muhiim tahay nolosha dadka madowga ah. Kadib markii dhalinyaro meelo kala gedisan ee gudaha dalka Maraykanka goboladiisa ay booliisku isku dhaceen, qaarkoodna ay gacanta booliiska ku dhinteen. Si kastoo ay ahaataba, maanta ayaa waxay uga dhigan tahay dadyoga kala gedisan ee dalka Maraykanka, gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay iyo sidoo kale qoomiyadaha kala gedisan ee Maraykanka maalin ku asteysan mid ka mid a fasaxyada heerka qaran ee dadku ay kaga nasanayaan shaqooyinka guryahooda.
Mahadsanid Sahra Cabdiaxmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
Akademiyadda Raoul Wallenberg oo ku taala dalka Sweden kana shaqeysa xuquuqda aadanaha iyo sinaanta, sidoo kale tana wax ka qabata howlaha la xiriira hogaaminta, tolmoon, waxbarashada, dhiirigelinta dhalinyarada iyo hal abuurka, ayaa sanadkan 13 dhalinyaro ku nool Yurub waxay u garteen in la siiyo abaalmarin iyo aqoonsi shaqada ay ka dhex qabtaan bulshada. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid a Maxamed Shicib Axmed, Maxamed Amiin oo ah wiil Soomaali Swedish ah oo degana magaalada Sinsha oo dhinaca bari ka kulaashay magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden. Wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa Maxamed Amiin ka wareystay ururkan iyo abaalmarinta loo gartay in la guddoonsiiyo, wuxuuna ku bilaabayaa sharaxaada ururka abaalmarinta bixinaya.
Akademiyadan waa akademiyad walaalo loogu magacdaray diblomaasi Swedish ahaa oo caawin jiray dadkii dhibaatooyinku kala kulmay dagaalkii labaad ee adduunka. Shaqooyinkii wanaagsanaa uu ninkaasi qaban jiray iyada oo ay dad badan dhiirigelisay ayaa 2011 la aasaasay macad ama akademiyad loogu magacdaray diblomaasigaas oo la yidhaahdo Raoul Wallenberg. 2011 markii la aasaasay akademiyadu waxay bilowday in ay barto dhalinyarada waxbarasho kala duwan sida hogaaminta, halabuurka iyo adeeb xukumaayo xuquuqda aadanaha. Barashadeeda
waa tahay 13 dhalinyaro ah ayaa sanadkan soo xulay in abaalmarin la siiyo. Dhalintaasi ma Afrikaan ba mise waxay ka yimaadeen jaaliyadaha degan dalka Sweden?
Horta waa markii ugu horreysay 13 dhalinyarada waxay ka kala yimaadeen wadamada Yurub sida Sweden, shan ka mid Sweden bay ka yimaadeen, sideeda kale waxay ka yimaadeen wadamo kala duwan Yurub sida Faransiiska, Spain, Poland, wadamadaasay ka yimaadeen. Marka ma aha akademiyad ma garanaysaa society gaar ah maamusta ma kala soo dhex baxday, waa akademiyad xulata iyaga oo haysta khayraad kooban amaba adeeb xukumaayo dhaqaale kooban sameeyey isbeddel bulsheed, wax bulshada wanaag kusoo kordhiyey, oo ma garanaysaa halabuur bulshada isbeddel togan uu horseedaya sameeyey ayaa adeeb xukumaayo maamusta. Marka dhalinyaradani waxay ahaayeen kuwa sameeyey isbedelek magaranaysa bulshada ka dhex muuqday iyagoo waxay haystaan resourceka haystaan oo aad iyo aad koobay.
Waa tahay marka adiga Maxamed ahaan waxaa lagu soo xulay, wayna usoo noqon doonaa, laakiin dhalinyaradan kale maxaa lagu soo xulay, qaab nooceeya ayaana dhalinta loo soo xulaa?
Waxay marta horta qofku waa la soo magacaabaa, tusaale ahaan oo kale dad wanaagaaga iyo shaqadan haysoo la socda ayaa adeeb xukumaaya marka ay furmato in qof la magacaabo soo magacaabaya wixaad ahdeeb xukumaaya qabatay gudbinaya guddida akademiyadu way eegayaan, way kala reebayaan, waxay soo saarayaan tiro xul ah oo admins ah intii dadkii laga maari waayay ee la soo magacaabay kuwaas markaa la sii kala saaray guuleystayaal gudida ee sare ee jury baay u fadhiisanaysa oo ay eegaysa kadibna adeeb xukumaayo ay magaranaysaa connection la sameynaysaa markhaatiyo u raadinaysaa waxa ay qofkay qabtay in kale wax yahay ee bulshadii wixii uu ka bedelayay kadibna markaa waxa xaqiijiso ayaa last stage ka final ka go'aanka ugu dambeeyay kama dumista lagu dhawaaqayaa oo guuleystayaashii la naadinayay
waatahay ee ka maxamed abiin ahaan adiga maxamed kale ugu soo xulay
anigu waxaa laygu soo xulon shaqadan ma garanaysaan bulshada ohio halkan aan joogay sweden iyo dalkiiba tusaalaano kale barnaamijyada deegaanka dhiigbixinta dalkii aan ma garanaysaa isku xurkiisa iyo dhiigbixintiisa ee abaalkeedaba ka hayo iyo halkan oo aan aad iyo aad uga shaqeeyo mentorshipka ama la talinta dhalinyarada iyo ma garanaysaa tusida ee wadada tolmoon iyo adeeb xukumaayo ku dhiirigelinta dhalinyarada caafimaadka maskaxdooda iyo muhiimadda ay leedahay kala la dagaalanka mukhaadaraadka iyo dembiyada ee si aanay dhalinyarada ugu dhicin iyo ma garanaysaa program aan anigu sameeyey oo la yidhaahdo hope for your development ayaa laygu soo xulay
maxamed marka dareenkaagu waa sidee in abaalmarinta lagu soo xulay oo lagu siinayo
wallaahi horta aad iyo aad iyo aad buu dareenkaygu faraxsan yahay oo aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay oo aan waxaan aaminsanahay wixii aan hayay inaan wahayn wax khalad ah ee u ahaa wax wanaagsan oo ay tahay inaan kasii laba jibaaro oo kasii badiyo aad iyo aad baanay u fiican tahay markay ku qiimeeyaan dad aan aqoon ku lahayn dad aan magaranaysaa garanayn hadiyaabu xukumaayo struggalkii marxaladihii iyo aada soo martay wax weyn bay ku samaynaysaa aniga iyo magaranaysaa intii dhiirigelinaysa iyo intii asxaabta ilaahayd iyo intii ila shaqaynaysiiba waxay u tahay wax weyn oo farxad ah oo aan iyaga iyo in kalaba u rajaynayo in meeshan iyo meel ka sareysaba la gaari karayo
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo maxamuud masaxde
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee koobka qaramada yurub ayaa shalay galabkii habeenkii xalay ahaa kulamo ka tirsan layskaga hor yimid gruubka d ayaa waxaa fooda isku daray qaramada krowetiya iyo jamhuuriyadda jek republic waxaana hal iyo hal ay ku soo gabagabowday ciyaartaasi oo xiise gaara lahayd laakiin xulka qaranka ee ingiriiska iyo scotland oo ah laba gobol oo ka wada tirsan boqortooyada britain ayaa waxaay 90 daqiiqo ciyaartii dhex martay kusoo gabagabowday eber yeber labadan qaran oo u muuqday kuwa xafiltan hoose uu ka dhexeeyo ciyaartooyduduna ay isula timid kubad adag oo aan la isu naxariis falaynin ayaa koox waliba hay hal dhibic ka qaadatay xulka qaranka ingiriiska oo u muuqanayay inuu ahaa mid ka awood badan scotland ayaa si habeenkii xalay ahaa 10 kubadeed loo dhigay lana tusay in aan laga awood yareen ciyaaryahan billy gilmore oo qadka dhex uga ciyaara xulka qaranka scotland kana mida xidigaha da-da yar ee soo barbaarisay kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa isagu u muuqday inuu ahaa xidigii garoonka xidigan da-da yar ee 20 jirka ah ayaa haatan lagu naanaysay inuu yahay angola kantiga xulka qaranka scotland wiilkan oo mar la hadal hayayba in laga soo tago ayaa haatan u muuqanaya xidig magiciisa mar kale kusoo shaac bixiyey koobka qaramada yurub inkastoo xidigan uu ka mid ah xidigii da-da yaraa ee markii faranka lambaad uu leylinayay kooxda chelsea uu inta badan garoonka gelin jiray haddana macalinka cusub ee kooxda chelsea haatan leyliya uma aanu ogolaanin xidigan inuu ka mid noqdo kuwa uu ku xisaabtamo una qaaday koobkii kooxaha ee qaaradda yurub ee champions league xulka qaranka ingiriiska ayaa dhibicdan ay ka qaateen scotland waxay uga dhignayd guuldarro waayo taageerayaashooda ayaa ku oriyey markii ciyaartu soo gabagabowday taasina waxaa la leeyahay waxay qalqal ku abuureysaa tababarahooda gaari southgate kulankii kale isna dhacay ee dhex maray qaramada sweden iyo slovakia oo ka wada tirsan gruubka e ayaa waxa uu kusoo gabagaboobay 1 iyo waxba oo xulka qaranka sweden ay guushu ku raacday isla gruubkaasi e kulanka ka dhiman ayaa waxaa iskaga hor imaan doona qaramada spain iyo poland waxaana kulankaasi la ciyaari doonaa goor dambe oo caawa kulamada kale ee xiisaha badan ee maanta dhacaya waxaa ka mid ah xulka qaranka ee hungary ayaa waxa uu soo dhoweynayaa faransiiska halka portugal iyo jarmalkuna ay fooda isdari doonaan xulka qaranka ee faransiiska ayaa isagu 3 dhibcood wata waxa uuna ka hor ciyaaraya kulanka dhex maraya portugiiska iyo jarmalka taasi waxay siinaysaa fursada in haddii uu 3 dhibcood halkaasi uu ka helo uu markaasi 6 dhibcood ku qaato halkaasi iyadoo portugiiska iyo jarmalku ay isku jabi doonaan portugiiska ayaa kulankii koowaad soo badiyey halka jarmalka laga soo badiyey dhinaca iyo haddii aan jaleeco koobka qaramada ee qaradda latin america goor dhoweyd waxaa soo gabagabay kulan dhexmaray qaramada Argentina iyo Uruguay. Xulka qaranka Argentina ayaa hal gool iyo waxba kaga badiyey xulka qaranka ee Uruguay. Ciyaaryahan Guaidan Rodriguez ayaana goolka guusha u saxay xulka qaranka Argentina. Kubadaasina waxaa u dhigay ciyaaryahan Lionel Messi, halka Chile iyaguna ay hal gool iyo waxba kaga soo badiyeen xulka qaranka ee Bolivia. Uruguay ilaa iyo hadda hal kulanna ma aanay guuleysanin labadii kulan ee ciyaartay. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaan baa xubinta ciyaaraha idaacadda Saaki Caalamkana inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Weydila, sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay markana codkii baxsanaa ee fanaankii Allaha u naxariistay Cabdisalaad Beer Dilaacshe iyo heestii Afmadow.
udgoonkooda keemaha ubaxyo munkuuli ubadka iyo doogaba amma farow abeeriyo gari aad naaxiyo amma farow abeeriyo gari aad naaxiyo maroodiga af madow iyo ugar joogto amo amma farow abeeriyo gari aad naaxiyo amma farow abeeriyo gari aad naaxiyo maroodiga af madow iyo ugar joogto amo aragagu inay yahay wuxuu iga dhigayahay ogadi kismaayo kama boganini egmada aragagu inay yahay wuxuu iga dhigayahay ogadi kismaayo kama boganini egmada adaiga irdube welika maunde adaiga irdube welika maunde
ana idaacaddeenni aroornimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idin la socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
abar lama jeelaadi arligeena meelaha aadloho gufaale abar lama jeelaadi arligeena meelaha aadloho gufaale ebohodankayele induku guristan sida loo amaanan hadalna ku tilmaama ebohodankayele induku guristan ebohodankayele induku guristan sida loo amaana hadna ku tilmaama aragagu inay yahay wuxuu iga dhigayahay ubaxi jamaamo kama boganini egmada